Esekiel, 29. kafli. Á 12. degi 10. mánaðar á 10. árinu kom orð drottins til mín. Mannssonur, snúðu þér að faraó, konungi Egyptalands, og spáðu gegn honum og öllu Egyptalandi. Segðu, svo segir drottinn Guð. Nú held ég gegn þér, faraó, konungur Egyptalands, þú mikli krókódíll sem liggur milli kvísla nílar og segir Ég á kvíslar nílar og bjó þær til. Ég set króka í kjálka þína. Læt fiskana í fljótinu loða við hreistrið á þér. Dreg þig upp úr fljótskvíslum þínum ásamt öllum fiskunum í níl sem loða við hreistur þitt. Síðan varpa ég þér út í eyðumörkina ásamt öllum fiskunum úr kvíslum þínum. Þú munt liggja úti á víðavangi og verður hvorki tekin upp né grafin. Ég mun gefa þér dýrum merkurinnar og fuglum heiminsins að æti og allir íbúar Egyptalands munu skilja að ég er drottinn. Þú reyndist Ísraelsmönnum reyrstafur. Þegar þeir gripu þig, hrökkst þú í sundur og fleiðraðir alla hönd þeirra. Og þegar þeir studdust við þig, brotnaðir þú og þeir kiknuðu allir í mjöðmum. Þess vegna segir drottinn Guð. Ég sendi sverð gegn þér og tortími mönnum og skepnum. Egyptaland skal verða eyðimörk og rústahaugur. Þá munu þeir skilja að ég er drottinn. Þú hefur sagt ég á Níl, ég bjó fljótið til. Þess vegna held ég nú gegn þér og kvíslum þínum og geri Egyptaland að rústum og eyðimörk frá Migdól til Síene og að landamærum Kús. Hvorki maður né dýr munu stíga þar fæti né fara þar og það verður óbyggt í 40 ár. Ég geri Egyptaland að eyðimörk innan önnur eitt lönd og borgilandsins skulu liggja í eyði í 40 ár eins og aðrar borgir í rústum. Ég mun tvístra Egyptum á meðal framandi þjóða og dreifa þeim löndin. En fremur segir drottinn Guð svo. Þegar 40 ár eru liðin, mun ég safna Egyptum saman frá þjóðunum sem þeim var dreift á meðal. Þá mun ég gerbreyta högum Egypta og flytja þó aftur til Patros héraðs, en þaðan eru þeir. Þar munu þeir mynda lítilfjörlegt ríki, lítilfjörlegra en önnur konungsríki. Það mun ekki framar hefja sig yfir aðra þjóðir. Ég mun gera þá og fáa til að drottna yfir öðrum þjóðum. Ísraelsmenn mun ekki treysta Egyptum framar og ekki minna mig oftar á sekt sína með því að fylgja þeim. Þá skulið þér skilja að ég er drottinn Guð. Á fyrsta degi fyrsta mánaðarins á 27. árinu kom orð drottins til mín. Mannssonur, Nebukadnesar konungur í Babylon hefur látið hersinn vinna stórvirki á Týrus. Hvert höfuð varð sköllótt og hver öxl varð slitin. En hvorki hann né her hans hlutu nein laun frá Týrus fyrir verkið sem er unnu gegn henni. Þess vegna segir drottinn Guð svo. Hér með gef ég Nebukadnesari konungi í Babylon Egyptaland. Hann mun taka með sér fjársjóði Egypta, ræna því sem þeir hafa rænt og taka herfang þeirra herfangi og það verða laun hers hans. Ég hef fengið honum Egyptaland að launum fyrir erfiðið sem hann lagði á sig fyrir mig, segir drottinn Guð. Á þeim degi læti ég Ísraelsmönnum vaxa horn og ég mun ljúka upp munni þínum meðal þeirra. Þá munið þeir skilja að ég er drottinn.